SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังรายการ SBS ไทยในวันจันทร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566กับกระผมวาริศหนูช่วยวันนี้เราออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับมาดูตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนครับ
Because we often perceive and it's men and women perceive nursing as that feminine caring role which we don't see as being compatible with leadership. There's an extra layer of barrier.
ความไม่เท่าเทียมกันในตำแหน่งงานระดับสูงในวงการพยาบาลของออสเตรเลียแม้ว่าอาชีพพยาบาลยังคงเป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ SBS ไทยมีรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับ
ถ้าเราไปสอบมาแล้วเราได้คะแนนเนี่ยค่ะมันจะมี4อย่างเนาะ reading listening speaking แล้วก็ writing นะคะถ้าเราไม่พอใจอันใดอันหนึ่งอะค่ะเราก็สามารถรีเทคสอบซ่อมได้ค่ะ
กลับมาอีกครั้งนะครับกับบทสัมภาษณ์ยอดนิยมของปีนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์อันดับที่5วันนี้เราคุยกับติวเตอร์ไทยที่จะมาอธิบายการสอบซ่อม IELTS หรือ One Skill Retake นะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างห้ามพลาดครับแต่ก่อนอื่นไปฟังสรุปข่าวรอบวันออสเตรเลียกันก่อนครับ
มีผู้คนติดอยู่บนหลังคาโรงพยาบาลจากเหตุน้ำท่วมในควีนส์แลนด์ออสเตรเลียมีสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงสุดในรอบ5ปีทางการไทยปะทะแก๊งยาเสพติดที่ชายแดนเชียงรายยึดยาบ้าได้2ล้านเม็ดติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18ธันวาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะประชาชนจำนวนหนึ่งในพื้นที่ทางเหนือสุดของรัฐควีนส์แลนด์ต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาขณะรอความช่วยเหลือเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักจากพายุไซโคลนจัสเปอร์ที่ขณะนี้อ่อนกำลังลงแล้วทางการได้ส่งกองทัพเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในเมืองแคนส์ขณะฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องตลอดวันจันทร์และคาดว่าจะมีไปจนถึงวันอังคารโดยบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรและระดับน้ำคาดว่าจะสูงกว่าสถิติน้ำท่วมสูงสุดเมื่อปี1977มีเด็กคนหนึ่งรวมอยู่ในกลุ่มประชาชนที่ติดอยู่บนหลังคาจากเหตุน้ำท่วมเนื่องจากพายุจัสเปอร์ในพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของควีนส์แลนด์ด้วยเด็กคนดังกล่าวอายุ7ปีและรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาพร้อมด้วยผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอีก8คนบนหลังคาของโรงพยาบาลทางเหนือของเมืองแคนส์ ออสเตรเลียมีสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงสุดในรอบ5ปีโดยมีผู้คน 1,253 รายเสียชีวิตบนท้องถนนในออสเตรเลียในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว 6.3% และสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2018รัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐที่มีอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตผู้คนเพิ่มขึ้นสูงสุดรองลงมาคือรัฐนิวเซาท์เวลส์อันดับ2และรัฐวิกตอเรียอันดับ3สมาคมยานยนต์แห่งออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของอุบัติเหตุเหล่านั้นทั้งเรื่องคุณภาพถนนและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถช่วยกันลดจำนวนอุบัติเหตุเหล่านี้ลงกองทัพอิสราเอลเผยว่ากองทัพได้ค้นพบอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่กลุ่มฮามาสใช้โดยเปิดเผยในวิดีโอว่าทางเข้าอุโมงค์ดังกล่าวซ่อนอยู่ในห้องนอนของเด็กอุโมงค์ที่ว่าเป็นเส้นทางมาจากพื้นที่จาบาเลียทางเหนือของกาซาขณะเดียวกันระหว่างการเดินทางเยือนอิสราเอลและเวสต์แบงก์รัฐมนตรีด้านการต่างประเทศของฝรั่งเศสแคทรีนโคลอนนาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเธอกล่าวว่ามีพลเมืองจำนวนมากเกินไปแล้วที่ถูกสังหารจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันหาทางออกทางการเมืองหน่วยเฉพาะกิจไทยปะทะแก๊งยาเสพติดที่ชายแดนเชียงรายยึดยาบ้าได้2ล้านเม็ดเมื่อคืนวันที่16ธันวาคมหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีการยิงปะทะกันส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต15รายยึดยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่ายาบ้ากว่าร้อยละ50ที่ลักลอบเข้าไทยถูกนำมาทางชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดรวมทั้งสารตั้งต้นและเคมีพันไม่ให้เข้ามาในพื้นที่มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกันนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท89สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท39สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่19ธันวาคมวันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธพรุ่งนี้ลมจะอ่อนแรงลงท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสอะดิเลดท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสเมลเบิร์นจะมีฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงและลมจะพัดแรงอุณหภูมิสูงสุด19องศาเซลเซียสโฮบาร์ตจะมีฝนอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราจะมีฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด33องศาซิดนีย์จะมีฝนโปรยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิสูงสุด36องศาบริสเบนอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด31องศาดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในออสเตรเลียอาชีพพยาบาลยังคงเป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แต่งานวิจัยกลับพบว่าผู้หญิงยังคงประสบความยากลำบากในการไต่เต้าทำงานในระดับหัวหน้าภาคสาธารณสุขถึงแม้ว่าพวกเธอจะมีประสบการณ์มากมายก็ตามมาฟังเรื่องราวความไม่เท่าเทียมกันของอาชีพพยาบาลโดยคุณเรบิก้าคามิชชาร์คผู้สื่อข่าวของ SBSกับผมวาริศหนูช่วย SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับตามข้อมูลของรัฐบาลระบุว่ามีพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลผดุงครรภ์ประมาณ 450,000 คนทั่วทั้งออสเตรเลียการพยาบาลและการผดุงครรภ์ถือเป็นหน่วยงานที่มีอัตราการจ้างงานมากที่สุดในประเทศคุณเคธาเอ็ดหัวหน้าผู้บริหาร Everyday Independent ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และครอบครัวที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NDIS เธอเป็นพยาบาลวิชาชีพมา37ปีแล้วเธอกล่าวว่าหนึ่งในความท้าทายที่พยาบาลหญิงต้องเผชิญคือการขาดแบบอย่างของการมีผู้หญิงที่ทำงานในตำแหน่งอาวุโสในภาคสาธารณสุข
So looking towards role models was always a challenge.
ดังนั้นการมองแบบอย่างจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการมองออกไปนอกโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอีกประการหนึ่งคือการขาดแคลนพยาบาลอาวุโสในตำแหน่งอื่นๆทั้งภายในระบบโรงพยาบาลของรัฐและนอกโรงพยาบาลดังนั้นแม้ว่าจะไม่เสมอไปแต่ก็มักเป็นอย่างนั้นเสมอการคิดเพ้อฝันถึงการมีตำแหน่งผู้บริหารหญิงหากคุณลองดูพื้นที่อื่นๆภายในโรงพยาบาลหรือภายนอกโรงพยาบาลคุณจะไม่เห็นพยาบาลคนอื่นๆในตำแหน่งผู้นำอาวุโสอีกมากนักจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะครับเกือบ 70% ของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกเป็นผู้หญิงและ 89% เป็นพยาบาลแต่มีเพียงร้อยละ25เท่านั้นที่ผู้หญิงมีบทบาทในระดับสูงงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เผยแพร่โดยมาทุลัยโมนาชเปิดเผยว่าระบบและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพทั่วไปจำกัดพยาบาลผู้หญิงในการที่จะได้รับทักษะแรงจูงใจรวมไปถึงโอกาสในการเป็นผู้นำในระบบสาธารณสุขก็เป็นเพราะนโยบายแนวปฏิบัติและอคติที่ไม่เท่าเทียมกันศาสตราจารย์เฮเลนาทีเดย์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านสุขภาพสตรีในมหาวิทยาลัยโมนาชแล้วก็ยังเป็นผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้เธอกล่าวว่าพยาบาลผู้หญิงเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการได้รับตำแหน่งระดับสูงในระบบสาธารณสุข
เน
ื่องจากเรามักมองว่าอาชีพพยาบาลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นบทบาทการดูแลเอาใจใส่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าซึ่งเราเห็นสิ่งนี้ว่ามันไม่เข้ากันกับการเป็นผู้นำนี่จึงเป็นอุปสรรคอีกขั้นหนึ่งที่เกิดขึ้นขณะที่อุปสรรคอื่นๆที่บุคลากรทางการพยาบาลมีตัวอย่างเช่นหลายคนอพยพมาอยู่ออสเตรเลียมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันดังนั้นพวกเขาไม่เพียงจะเสียเปรียบแค่เพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่ยังเสียเปรียบเพราะว่าพวกเขาเป็นพยาบาลและเหล่านี้ยังมีอุปสรรคอื่นๆอีกเพิ่มเติมสำหรับคุณไฮแอตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้นำอาวุโสหลายตำแหน่งในอาชีพของเธ
อ
ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพยาบาลหญิงขาดความมั่นใจในตัวเองที่จะมุ่งมั่นเพื่อบทบาทการเป็นผู้นำตั้งแต่เริ่มทำงานฉันคิดว่าการมีพยาบาลจำนวนมากที่มองว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำในอนาคตพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและหากต้องการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำพวกเขาก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ดังนั้นการเป็นผู้นำจริงๆจึงเป็นมากกว่าการเป็นพยาบาลที่มีทักษะแต่ยังต้องสามารถทำการศึกษาเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมมองหาการปรึกษาเพิ่มเติมมองไปยังพยาบาลหญิงอาวุโสคนอื่นๆในตำแหน่งผู้นำแคลลี่วาร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาลัยพยาบาลออสเตรเลียเธอกล่าวว่าเส้นทางอาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพยังมีข้อจำกัดตรงที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถพัฒนาทักษะข้ามสาขาวิชาในอุตสาหกรรมสาธารณสุขได
้ For registered nurses is quite linear in the terms of the acute setting
สำหรับพยาบาลวิชาชีพมันค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยคุณจะยังมองเห็นการเป็นหัวหน้าทีมบทบาทผู้บริหารผู้อำนวยการแต่เส้นทางอาชีพในสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับชุมชนนั้นกลับมีไม่มากนักและความท้าทายสำหรับพยาบาลที่มีแรงผลักดันที่อยากทำให้ดีขึ้นก็คือว่าถ้าคุณอยากเข้ามาอยู่ในวงการนี้มากขึ้นคุณเกือบจะต้องเลือกระหว่างคุณจะเรียนต่อด้านการศึกษาการจัดการจะทำงานด้านวิชาการและนั่นคือความท้าทายในตัวของมันเองไฮแอดยังกล่าวด้วยว่าการพัฒนาเส้นทางอาชีพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับพยาบาลควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเพื่อปลูกฝังให้พยาบาลหญิงสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ศาสตราจารย์ทีเดย์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ควรพุ่งไปที่เฉพาะปัจเจกบุคคลเพียงอย่างเดียวกลับกันวิธีการแก้ปัญหาควรอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวัฒนธรรมทั้งระบบทั่วภาคส่วนสาธารณสุขทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความไม่เท่าเทียมกันในวงการพยาบาลของออสเตรเลียที่ยังคงเป็นเรื่องท้าทายและรอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายงานโดยเรเบคก้าคามิชชาร์กจาก SBS News กับผมวาริศหนูช่วย SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับ
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดาย และคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับกระผมวาริศหนูช่วยนะครับรายการ SBS ไทยมีให้ฟังอย่างสะดวกมากขึ้นในช่วงเวลาใหม่รายการออกอากาศสดวันจันทร์และวันพฤหัสเวลา 14:00 น.ทางช่อง SBS 3และรายการออกอากาศซ้ำในเวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2นอกจากนี้คุณยังสามารถรับฟังรายการของเราทั้งแบบสดและรายการย้อนหลังได้แล้วที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทาง SBS Audio App สำหรับผู้ที่รับฟังเราทางพอดคาสต์ก็สามารถรับฟังได้ตามปกติในช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนครับข่าวสายตรงประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นใหม่พิเศษไทยได้อะไรบ้างจากภารกิจครั้งนี้อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์วิเคราะห์100วันรัฐบาลเศรษฐาผลสอบพิซซ่าเด็กไทยตกลงทุกทักษะรั้งกลุ่มท้ายอาเซียนเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองอย่างไรคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษ SBS ประจำประเทศไทยมีรายงานครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายกเศรษฐาเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษที่กรุงโตเกียวแล้วแล้วก็กำลังเดินทางกลับไทยตอนนี้ไทยได้อะไรจากภารกิจครั้งนี้บ้างครับ
ประเด็นสำคัญก็คือการขยายช่องทางทำการค้าชวนต่างประเทศเข้ามาลงทุนสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นเรื่องหลักๆในภารกิจต่างประเทศของนายกสำหรับการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์50ปีระหว่างกันนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าวนำเสนอ3ด้านเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตร่วมกันนะครับก็คือการบูรณาการความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาคต่างๆซึ่งไทยเองมีโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกที่พร้อมร่วมมือกับทุกพันธมิตรที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยไทยเองมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดและเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านสุขภาพขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ตะวันออกกลางสงครามในยูเครนทำให้อาเซียนกับญี่ปุ่นจะต้องกระชับความร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายต่างๆดังสุภาษิตที่ว่าการเดินกับมิตรในความมืดมิดยังดีกว่าการเดินลำพังในแสงสว่างและการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนแบบใจถึงใจก็หมายถึงแต่ละชาติจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในครั้งนี้ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านก็พร้อมช่วยเหลือเมียนมาให้ไปสู่สันติภาพนอกจากการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นแล้วนายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสหารือกับผู้นำประเทศอาเซียนอย่างเช่นการหารือกับผู้นำเวียดนามซึ่งทั้งสองชาติต่างเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกจึงควรมาร่วมมือกันเพื่อให้เกษตรกรของทั้งสองชาติมีฐานะที่ดีขึ้นขณะที่การพูดคุยกับผู้นำของอินโดนีเซียทางอินโดสนใจโครงการแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยที่จะมีนักลงทุนมาลงทุนนะครับส่วนการหารือทวิภาคีกับนายรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิชิดะฟูมิโอไทยเองก็เพิ่งจะออกมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้าไทยเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้นก็เริ่มตั้งแต่1มกราคมนี้จนถึงสิ้นปี2569หรือเป็นเวลา3ปีด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีครับหวังที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นเกมภาพยนตร์แอนิเมชันในโครงการโอท็อปด้วยซึ่งได้แรงบันดาลใจจากโครงการของญี่ปุ่นโอท็อปก็คือโครงการสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยนะครับตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมีโอกาสพบปะกับภาคเอกชน8บริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อดึงการลงทุนเข้าไทยเพิ่มขึ้น8รายที่ว่าก็ประกอบไปด้วยมิตซุยฮอนด้านิสสันมิตซูบิชิอีซูซูมาสด้าซูซูกิและก็โตโยต้านะครับ
รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ3เดือนแล้วล่าสุดอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ออกมาวิเคราะห์ร้อยวันการทำงานของรัฐบาลเศรษฐารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แจกแจงการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่ามีทั้งที่ทำได้ดียังไม่ได้ทำแล้วก็โรเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกทั้งยังไม่มีรถแมพที่ชัดเจนโดยวิเคราะห์ผลงานรัฐบาลเป็น5ข้อครับข้อแรกก็คือสิ่งที่ทำได้ดีนะครับก็คือการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในอิสราเอลการอนุมัติสินเชื่อคืนถิ่นให้กับกลุ่มแรงงานที่กลับจากอิสราเอลรวมถึงในเรื่องของการจัดหาวัคซีน HPV การแก้ไขปัญหานี่ในระบบและก็นอกระบบด้วยข้อที่2คือคิดไปทำไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของเงินและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตก็เปลี่ยนมาแล้ว4ครั้งก็มองว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ลูกหลานต้องมาใช้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ต้องไปกู้เงินมาดำเนินโครงการลูกหลานก็ต้องใช้หนี้กันต่อไปข้อที่3คือคิดสั้นไม่คิดยาวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดพลังงานค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งค่าไฟค่าพลังงานค่าคมนาคมลดไฟฟ้านะครับที่ลดลงเหลือ20บาทตลอดสายในเฉพาะบางเส้นทางซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นยังไม่เห็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริงข้อที่4คือคิดใหญ่ทำเล็กคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์วีซ่าฟรีที่ดินสปก.และค่าแรงซึ่งจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องออกมาสั่งการเมื่อไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5คิดอย่างทำอย่างคุณพิธาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองอย่างเช่นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัยที่แล้วในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยมีความคิดในทางเดียวกับทางพรรคก้าวไกลครับแต่ว่าขณะนี้การกระทำค่อนข้างที่จะสวนทางกันและก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่รวมทั้งการปฏิรูปกองทัพด้วยขณะเดียวกันคุณพิธาบอกว่าปีหน้าก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีแผนการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดของโครงการที่จะทำให้ดีก่อนที่จะประกาศออกไปและต้องเป็นแผนที่ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถติดตามประเมินผลการทำงานได้ด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์ชี้แจงทันทีบอกว่าการทำงานที่ผ่านมาของรัฐบาลนั้นค่อนข้างชัดเจนทั้งเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำมันพักหนี้เกษตรกรการท่องเที่ยวซึ่งดำเนินการไปทันทีส่วนการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นก็ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วย้ำรัฐบาลมีรถแมพที่ชัดเจนขณะเดียวกันก็พร้อมรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับอีกทั้งฝ่ายค้านก็คือตัวแทนของประชาชนก็พร้อมรับฟังไปพิจารณาเช่นเดียวกัน
เมื่อต้นเดือนก่อนเนี่ยมีรายงานที่น่าวิตกเกี่ยวกับเด็กไทยจากผลการสอบพิซซ่าหรือเป็นการสอบประเมินสมรรถนะทางการศึกษาปรากฏว่าคะแนนของเราเนี่ยลดต่ำลงในทุกทักษะตามหลังหลายชาติในอาเซียนเรื่องนี้ไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
PISA หรือว่าพิซซ่าเนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ15ปีเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีมากกว่า80ประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้แต่ว่าล่าสุดผลการประเมินเด็กไทยกลับพบว่าต่ำสุดในรอบ20ปีทุกทักษะลดลงนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับ5ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์เวียดนามบรูไนและมาเลเซียเรื่องนี้ครับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI แถลงต่อประเด็นนี้ครับชี้ว่าผลสอบของพิซซ่าส่งสัญญาณเตือนระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาทำคนไทยไม่พร้อมรับมือกับโรคที่เปลี่ยนแปลงไทยเองลงทุนเรื่องการศึกษาที่สูงแต่ได้ผลลัพธ์ต่ำซึ่งสาเหตุหลักๆมาจาก2สาเหตุด้วยกันก็คือการศึกษาไทยไม่เข้มแข็งเพราะว่าหลักสูตรของไทยล้าสมัยไม่มุ่งให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเน้นการท่องจำเป็นหลักแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือหลายโรงเรียนครับยังขาดแคลนครูและอีกทั้งครูต้องแบกรับงานธุรการที่นอกเหนือไปจากการสอนทำให้ไม่สามารถไปมุ่งเน้นการสอนได้เต็มที่ส่วนข้อเสนอในการปรับการศึกษาไทยก็คือต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดปรับใหญ่ทั้งระบบระยะแรกก็คือการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนของครูระยะที่2ปรับหลักสูตรการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน3ปีหรือภายในวาระของรัฐบาลชุดนี้ระยะที่3 จะต้องใช้เวลานานหน่อยครับอาจจะเข้าไปปรับโครงสร้างของโรงเรียนอาจจะมีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและก็พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับโดยการใช้ทรัพยากรและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio.
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะครับกับกระผมวาริศหนูช่วยวันนี้ SBS ไทยเรายังมีบทสัมภาษณ์ยอดนิยมนะครับตลอดทั้งปี2566จำนวน5เรื่องด้วยกันโดยตั้งแต่6โมงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ากลับไปฟังย้อนหลังเรื่องราวน่าสนใจทั้ง5เรื่องได้นะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับเราหยิบยกเอาเรื่องราวของครูลีลาวดีมโนเย็นซึ่งเป็นติวเตอร์คนไทยจาก IELTS Center วันนี้จะมาอธิบายการสอบซ่อมหรือเรียกว่า One Test Skill นะครับเป็นการสอบซ่อมของ IELTS ว่าเราจะมีการทำยังไงได้บ้างถ้าเกิดเราอยากจะ improve ตัวคะแนนของเราในแต่ละ batch นะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังบทสัมภาษณ์นี้ได้อีกครั้งในหัวข้อติวเตอร์ไทยอธิบายการสอบซ่อม IELTS หรือ One Skill Retake ค้นหาได้ในเว็บไซต์ของ SBS ไทยของเรานะครับหรือทางพอดแคสต์ทุกแพลตฟอร์ม
เรื่องยอดฮิตอันดับ5ของปี2023ติวเตอร์ไทยอธิบายการสอบซ่อม IELTS หรือที่เรียกว่า One Skill Retake ค่ะต่อเนื่องจากการสัมภาษณ์คุณครูลีลาวดีมโนเย็นนะคะติวเตอร์คนไทยที่ให้ความรู้ในเรื่องของการสอบ IELTS อย่างละเอียดเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้เรามาสอบถามในเรื่องของกฎใหม่ค่ะกฎที่ให้สอบซ่อมได้1พาร์ทหรือที่เรียกว่า One Skill Retake จะเป็นอย่างไรดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์คุณครูลีลาวดีมโนเย็นไปนะคะเมื่อครั้งที่แล้วถึงการสอบ IELTS วันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการสอบซ่อมหรือที่เรียกว่า One Skill Retake นะคะที่ทาง IELTS เพิ่งออกกฎมาใหม่คุณครูลีลาช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ากฎใหม่นี้คืออะไรยังไงคะ
ค่ะก็คือว่าถ้าเราไปสอบมาแล้วเราได้คะแนนเนี่ยค่ะมันจะมี4อย่างเนาะ Reading Listeningspeaking แล้วก็ writing นะคะถ้าเราไม่พอใจอันใดอันหนึ่งอะค่ะเราก็สามารถ retake สอบซ่อมได้ค่ะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเองค่ะก็มีการทดลองใช้เนาะที่ Melbourne Australia นะคะสาขา Queen Street ค่ะก็เขาก็ให้นักเรียนนะคะชำระเงินนะคะแล้วก็คืนเงินให้ค่ะแต่ตอนนี้มีค่าธรรมเนียมจริงจังแล้วค่ะ
โอเคค่ะเพื่อเป็นแบ็กกราวด์นิดนึงนะคะปกติแล้วเนี่ยการสอบ IELTS จะมี4ส่วนใช่ไหมคะมีการพูดการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนทีนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้คะแนนไม่ได้อย่างที่ต้องการแม้แต่1พาร์ทเนี่ยก็ต้องสอบใหม่หมดเลยทั้ง4พาร์ทซึ่งตอนนี้นี่ก็คือทาง IELTS เขาเริ่มทดลองให้สอบซ่อมเลือกสอบซ่อมได้1ส่วนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ก็คือให้สอบซ่อมได้ที่ศูนย์ที่เมืองเมลเบิร์นที่ศูนย์ที่ควีนสตรีทเท่านั้นใช่ไหมคะ
ณตอนนี้ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะก็คือเหมือนเป็นในยังเป็นการทดลองอยู่ใช่ไหมคะ
การทดลองน่าจะจบไปวันที่ประมาณวันที่9มกรานะคะเพราะว่านักเรียนครูนะคะก่อนหน้านี้ค่ะได้ไปสอบฟรีนะคะสอบฟรีหมายถึงว่าเขาให้เราชำระเงินนะคะ263.07 ดอลเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เขียนว่าให้เราจ่ายมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนเงินที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมไปเนี่ยค่ะคืนเงิน มาทีหลังค่ะสรุปว่าช่วงทดลองเนี่ยค่ะเมื่อธันวาจนกระทั่งถึงต้นปีเนี่ยค่ะฟรีค่ะแต่ก็คือว่าตอนนี้ค่ะเขียนมาแล้วค่ะว่ามีบอกว่า the fee is เขาบอกเลยค่ะว่า the fee ราคา 263.07 ค่ะแล้วก็เขาเขียนมาชัดเจนค่ะว่าถ้าสอบก็คือเสียตังค์ค่ะตอนนี้น่าจะเริ่มใช้แล้วค่ะ
ค่ะโอเคค่ะก็คือก่อนหน้านี้มีการทดสอบ2เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้จ่ายเงินแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ถูกต้องค่ะ
ตรงนี้นี่คือมีลูกศิษย์ของคุณครูที่เขาได้ไปสอบก่อนหน้านี้ไหมคะหมายถึงสอบซ่อมเนี่ยค่ะ
มีค่ะมีค่ะ
ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงในการที่จะสอบซ่อมอะคะ
ก็หลังจากที่เราสอบไปนะคะก็ตอนแรกก็ได้ยินข่าวกันมาเฉยๆเนาะว่าเออมีรีเทคก็ไม่คิดว่าจะมีจริงจังเขาก็ส่งอีเมลมาให้นักเรียนนะคะว่าอ๋อเนี่ยเราสามารถไปรีเทคได้นะไปสอบซ่อมได้นะเออเขาก็ส่งอีเมลมาให้แล้วก็เราก็จะไปบุ๊กวันว่าเราจะไปสอบวันไหนอะไรยังไงค่ะเขาบอกว่าเฉพาะคนที่สอบมาภายใน60วันนะเราก็เลือกไปว่าเราจะไปสอบพาร์ทไหนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ไปสอบมาแล้วก็พอไปสอบมาเสร็จก็ 3-5 วันก็จะได้รับใบผลสอบใหม่ค่ะทางอีเมลค่ะแล้วก็ตัวใบผลสอบเนี่ยค่ะที่ส่งมาค่ะทางตรงขวาบนนะคะจะเขียนเลยค่ะว่า one skill retake เขียนเลยค่ะว่าเราไปสอบซ่อมพาร์ทไหนมาค่ะเช่น one skill retake reading อย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือสามารถสอบใหม่หลังจากที่ทราบผลภายในเวลา60วันนะคะทีนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วปกติเรารู้ผลเนี่ยค่ะรู้ผลทางอีเมลหรือว่าทางจดหมายหรือทางไหนยังไงคะแล้วเราจะไปแจ้งเขาได้ยังไงว่าเราอยากที่จะสอบซ่อมค่ะ
โอเคค่ะปกติแล้ว IELTS นะคะก็จะบางศูนย์ก็จะส่ง SMS มาให้เลยค่ะตอนเช้าๆเนี่ยค่ะหรือว่าตอนเที่ยงคืนเนี่ยค่ะเราก็จะได้ SMS เลยค่ะ
ค่ะ
ก็จะตึ้งขึ้นมาเลยค่ะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใน SMS เนี่ยค่ะก็จะมีลิงก์แล้วก็กดเข้าไปค่ะมันก็จะเป็นอีเมลว่าอุ๊ยเราได้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงนะเราก็จะได้รับ SMS และหรืออีเมลใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้ใบผลสอบค่ะเขาเรียกว่า PRF form เนี่ยค่ะก็จะส่งมาที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถดูได้ว่าอ๋อเราตกพาร์ทไหนหรือว่าเราสอบผ่านหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือถ้าเกิดว่าประสงค์อยากที่จะสอบ one skill retake เนี่ยนะคะก็คือสามารถกดได้ทางอีเมลใช่ไหมคะ
อ๋อค่ะคุณลืมบอกไปค่ะว่าในอีเมลเนี่ยนะคะเขาก็พอเราเข้าไปทางลิงก์นะคะในใส่พาสปอร์ตเราใส่ชื่อประจำตัวผู้สอบเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปเราก็เห็นคะแนนเราเนาะว่าอ๋อ overall เราได้ 6.5 นะ listening เราได้เท่าไหร่ reading writing speakingแต่ละส่วนเนี่ยค่ะข้างบน listening reading writing speaking เขาจะเขียนข้างบนเลยค่ะว่า retake แล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะว่าเราจะ retake พาร์ทไหนใช่ค่ะ
โอเคค่ะแต่ว่าณตอนนี้นี่คือมีแค่ที่ Queen Street Melbourne ที่รัฐอื่นหรือว่าที่ประเทศไทยนี่มีหรือยังคะ
ตอนนี้ต้องขออัปเดตคุณเชอรี่อีกทีนึงค่ะเพราะว่าตอนแรกมีที่ Queen Street ที่ Melbourne ออสเตรเลียอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คือว่าน่าจะนะคะน่าจะเริ่มกระจายหลายๆศูนย์ในออสเตรเลียแล้วค่ะแต่ที่ไทยน่าจะยังไม่มีค่ะ
ก็คือผู้ที่สอบอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยมีแนวโน้มที่น่าจะสามารถ retake ได้แล้วแล้วคือก่อนหน้านี้ช่วงทดลองนี่เขาทดลองแค่ที่เมืองเมลเบิร์นนะคะ
ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะก็ที่เมลเบิร์นเนี่ยค่ะให้ retake ได้แล้วค่ะที่ Queen Street นะคะส่งอีเมลมาให้นักเรียนค่ะแล้วนักเรียนก็สามารถกด retake ได้ละค่ะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมละค่ะตอนนี
้โอเคค่ะแล้วเวลาที่ retake เนี่ยค่ะคือต้อง retake ยังไงคะต้องกลับไปที่ศูนย์หรือว่าสามารถทำได้ออนไลน์ค่ะ
เราก็จะกด retake ไปแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าเอ้ยเราจะไป retake วันไหนอะไรยังไงแล้วเราก็จะกลับไปที่ศูนย์ไปสอบที่ศูนย์ค่ะ
ก็คือทาง IELTS เขาจะบอกมาว่าจะให้ไปที่ศูนย์ไหนตามรายละเอียดหลังจากที่เรายื่นความประสงค์ขอที่จะสอบซ่อมหรือว่ารีเทคไปแล้วอย่างนี้คนที่เมืองไทยนะคะเขาจะสามารถมีโอกาสตรงนี้ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงคะเผื่อว่ามีคนที่เมืองไทยฟังเราอยู่ค่ะ
นักเรียนที่ไทยสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องนี้มีติดตามหน้าเพจลูกเพจเนี่ยเต็มเลยค่ะณเวลานี้นะคะจะมีที่ออสเตรเลียที่ควีนสตรีทค่ะที่ครูคอนเฟิร์มได้นะคะ
คุณกำลังฟังบทสัมภาษณ์รายละเอียดการสอบซ่อมที่เรียกว่า One Skill Retake ของการสอบ IELTS จากคุณครูลีลาวดีมโนเย็นติวเตอร์คนไทยกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะแล้วตรงนี้ในส่วนของคะแนนล่ะคะคะแนนที่ได้ใหม่คือมันจะไปรวมกับคะแนนในส่วนอื่นๆได้ยังไงคะมันจะเป็นแบบอัตโนมัติให้เราเลยหรือว่าเราต้องนำผลทั้ง2อันเนี่ยไปยื่นคะ
โอเคค่ะสมมติเราได้ใบผลเก่าใช่ไหมคะเขาเขียนมาในอีเมลเลยค่ะว่าใบผลเก่าอะค่ะก็ยัง valid อยู่ค่ะดังนั้นถ้าเราไปสอบ retake สมมติเราไปสอบ writing มาเราได้6.5แล้วเราไปสอบ retake มาสมมติคะแนนมันเปลี่ยนค่ะคะแนนเราก็จะได้ใบผลสอบใหม่มาค่ะแล้วสมมติคะแนนเราเพิ่ม overall เราก็จะเพิ่มค่ะสมมติถ้าคะแนนเราลด overall เราก็จะลดค่ะดังนั้นเราจะได้ของ test report form เลยค่ะ
อ๋อโอเคค่ะก็คือถ้าเกิดว่าได้อันใหม่แล้วคือข้อมูลเราก็ต้องนำไปทั้ง2อันนะคะ
ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะได้ทั้ง2ใบเลยค่ะ
อ๋อโอเคค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของคะแนนใหม่เนี่ยค่ะพอดีว่ามันจะมีในเรื่องของความที่บางคนยังไม่เข้าใจว่าคะแนน IELTS เนี่ยมีอายุอยู่ได้นานขนาดไหนคะ
อายุนะคะก็คือว่าสมมติถ้าเราจะไปเรียนต่อถ้าเรียนต่อเนี่ย2ปีค่ะส่วนมากมหาลัยค่ะก็จะบอกว่าไม่เกิน2ปีนะแต่ถ้ายื่นวีซ่าทาง immigration ก็จะรับภายใน3ปีค่ะในใบผลสอบค่ะมันจะไม่มีเขียนนะคะว่าเราหมดอายุอะไรยังไงแต่เราจะนับตั้งแต่แบบที่ใบมันออกมานะคะแล้วก็คือแล้วแต่มหาลัยด้วยค่ะบางมหาลัยก็ในช่วงโควิดก็ลุ่มอล่วยค่ะว่า3ปีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าถ้าเรียนนะคะก็2ปีแต่ถ้ายื่นวีซ่าจะ3ปีค่ะ
ก็คือว่าตัวคะแนนจริงๆเนี่ยไม่ได้มีอายุแต่ว่าคนที่เราจะต้องเอาคะแนนไปยื่นหรือคนที่ให้ข้อกำหนดกับเราว่าเราจะต้องเอาคะแนนภาษาอังกฤษไปยื่นเนี่ยเขาจะกำหนดว่าจะต้องสอบภายในเวลา 1-2-3 ปีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วคุณครูคิดว่าไอการสอบซ่อมหรือว่า one skill retake นี่เป็นผลดีหรือเป็นผลเสียกับคนที่สอบอะไรยังไงบ้างคะ
ครูว่าเป็นผลดีมากๆค่ะต่อผู้สอบค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าให้โอกาสผู้สอบนะคะเหมือนให้โอกาสได้แก้ตัวค่ะเฉพาะบางจุดเท่านั้นที่เราแบบทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเราจะไม่ต้องสอบใหม่ทั้งหมดเวลาการเตรียมตัวเราก็น้อยลงค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะคนที่ไปสอบก็จะต้องสมมติตกจุดนึงก็จะต้องไปสอบใหม่ทั้งหมดซึ่งเสียดายทั้งเงินแล้วก็เสียเวลาค่ะแต่น่าเสียดายค่ะ IELTS One Skill Retake เนี่ยค่ะใช้ไม่ได้กับทุกวีซ่านะคะก็คือว่าวีซ่าที่เขาไม่ยอมรับ One Skill Retake ก็คือ482อะค่ะก็คือเป็น Working Visa เนาะแล้วก็485ก็จะเป็น Graduate Visa วีซ่าที่พอนักเรียนเรียนจบอะค่ะก็จะสอบค่ะก็คือว่ายกเว้นก็คือมี482 485แล้วก็476ค่ะ
ก็คือไอการสอบซ่อมเนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกที่แล้วก็ต้องดูดีๆใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถสอบรีเทคได้ไหมไม่งั้นก็จะเสียได้เงินแล้วเวลาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยครูคะแล้วone skill retake เนี่ยไอสอบซ่อมเนี่ยใช้ได้กับหลายๆวีซ่าหรือว่าไปเรียนต่อเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ยกเว้นวีซ่าสับคลาส476 482แล้วก็485หลายคนก็สงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าของเรามันรีเทคก็ตามที่ครูบอกไปขั้นต้นเนาะว่าตรงขวาบนเนี่ยค่ะมันจะเขียนไว้ว่า one skill retake เรารีเทคสกิลไหนเขาจะเขียนมาเลยค่ะ
ถามเพื่อคนอื่นนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรีเทคเราก็ยังไม่ได้คะแนนอย่างที่ต้องการเนี่ยค่ะคุณครูมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
มันจะมีอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่า remarkตามชื่อมาเลยค่ะมาร์กก็คือคะแนนรีก็คืออีกครั้งให้เขาตรวจคะแนนใหม่อีกครั้งนึงอะค่ะก็คือว่าราคาให้เขาตรวจใหม่นะคะจะมีค่าธรรมเนียมเนาะ176ประมาณเนี้ยค่ะดอลลาร์นะคะแต่ถ้าเป็นที่ไทยก็ประมาณ 4,000 บาท
ค่ะ
สมมติเราไม่พอใจโอ้ไปสอบมามั่นใจมากแต่เราไม่พอใจเราก็ไปให้เขาตรวจใหม่ได้เราเสียตังค์ไป1ครั้งนะคะเราจะให้เขาตรวจใหม่ได้ทั้ง4สกิลเลยก็ได้หรือว่าสกิลที่เรา บอกว่าแบบเรามั่นใจมากทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ผลที่ได้ก็คือว่าครูก็จะแนะนำเด็กว่าให้ remark เฉพาะ writing กับ speaking เท่านั้นเพราะว่าอย่าง reading กับ listening เนี่ยค่ะมันมีการตรวจแบบชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่า40ข้อมันตรวจยังไงค่ะก็เลยจะแนะนำว่า writing กับ speaking นะคะก็คือว่า remark ได้แต่ถ้าคะแนนที่ได้มายังไม่พอใจครูแนะนำนะคะถ้า listening กับ reading เนี่ยนะคะเราฝึกค่ะเราฝึกทางแบบฝึกหัดค่ะชื่อว่า Cambridge นะคะหนังสือ Cambridge สามารถซื้อได้ตามออนไลน์หรือว่าร้านหนังสือได้เลยค่ะ
ค่ะ
IELTS Cambridge ค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณคุณครูลีลามากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวครูมาอัปเดตนะคะ
ได้ค่ะเราจะถามไปแน่นอนค่ะครูคะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ติวเตอร์คนไทยนะคะครูลีลาวดีมโนเย็นกับการอัปเดตการสอบซ่อมได้1พาร์ทหรือ1 skill retake ของการสอบ IELTS ค่ะครูลีลาเคยให้สัมภาษณ์กับเราไว้ก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของรายละเอียดการสอบ IELTS รวมถึงแนะนำเคล็ดลับสามารถหาฟังได้ในหัวข้อติวเตอร์ไทยอธิบายการสอบ IELTS โดยละเอียดเผยเคล็ดลับทำคะแนนสามารถหาฟังได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือตามพอดคาสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยYou're listening to SBS Thai.
หากคุณชอบฟังรายการ SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
หลายครั้งเราเริ่มคุยเล็กๆน้อยๆหรือที่เรียกกันว่า small talk กับผู้อื่นด้วยสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่เป็นอยู่ก็อาจจะช่วยทำให้บทสนทนาไปต่อได้มาฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องสภาพอากาศที่นำไปใช้มาฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้แบบเต็มๆได้ในตอนที่44คุยเรื่องอากาศแปรปรวนหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยครับ
คุณกำลังรับฟังพอดคาสต์ SBS Learn English sbs.com.au/learnenglish สวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟัง SBS Learn English ค่ะในตอนนี้เป็นตอนที่44ซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงและเราจะสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติในภาษาของคุณได้อย่างไรติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
Learning English helps me to talk about weather.
My name is Josipa, and I use small talk about weather as an icebreaker all the time. An icebreaker is something that we say or use to start a conversation. Any topic can be used as an icebreaker, but the most common one is weather. Now, I'm sure you have noticed that there has been a lot of talk in the news about climate change and weather-related problems. So, in this episode, we are going to practice small talk about extreme weather. Small talk is casual conversation about everyday topics that are not likely to cause disagreements. Small talk is one of the best things to learn when you are learning English. It helps you start conversations and gives you more opportunities to practice. Alright, so let's picture an extremely hot summer day. The sun is shining brightly in the sky, and the beach seems like the perfect place to be. At a bus stop, a Alan is waiting for a bus when Claire arrives.
Whew. It's a scorcher, isn't it?
Oh, I know. I feel like I'm melting. It's been over a week. When are we going to get a break?
Who knows? The forecast says this will be the hottest summer on record.
Really? I hope we don't have any bushfires.
Bushfires. That's a word we often hear in Australia. But first, let's go back to the beginning of the conversation when Claire mentioned...
It's a scorcher, isn't it?
It's a scorcher is an informal expression that we can use to describe an extremely hot day. There are many other expressions we can use to say the same thing. I'll give you more examples later, but let's go through the phrases we heard in the dialogue first. Alan said...
I feel like I'm melting.
Have you ever been so hot you have felt like you are melting? If you say this, you might feel like an ice cream melting in the sun. Hot and uncomfortable. Alan also asked...
When are we going to get a break?
Here, Alan is asking when the situation will improve or change. In this context, a break means a relief from the hot weather, a period of cooler temperatures or more comfortable conditions.
The forecast says this will be the hottest summer on record.
A forecast is a prediction or estimation about what is likely to happen in the future. Here, Claire is talking about a weather forecast. In Australia, the weather forecast is provided by the Bureau of Meteorology, sometimes known as the Bureau or BOM, BOM. You might hear people saying,
"What does the BOM say?"
Which just means, "What is the weather forecast?"
The forecast says this will be the hottest summer on record.
And on record refers to historical data or information that has been collected and documented over time. So the hottest summer on record means that it will be the warmest summer ever recorded in history.
I hope we don't have any bushfires.
Bushfires, also called wildfires or forest fires, are uncontrollable fires in nature like forests, grasslands, and wild areas. They can be extremely dangerous and cause a lot of damage. On our website, sbs.com.au/learnenglish, you can find more phrases and practice your listening and understanding skills with our quiz. You can also find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English helps Australians to speak, understand and connect.
ที่ผ่านไปคือ podcast SBS Learn English ค่ะฟังตอนอื่นๆในพอดคาสต์นี้ได้ที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของ SBS ไทยได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังครับรายการ SBS ไทยวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกระผมและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีในรายการสดเวลา 14:00 นส่วนรายการย้อนหลังเวลา 22:00 นตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือจะฟังทางพอดแคสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มหรือผ่านทางเว็บไซต์ sbsthai.com.au/thaiได้ทุกเวลานะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเรา SBS ไทยของเรานะครับมีบทสัมภาษณ์ยอดนิยม5ชิ้นตลอดทั้งปี2566นะครับซึ่งเราจะทำการปล่อยทั้ง5ชิ้นภายในวันนี้ตอนเย็นนะครับช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังบทสัมภาษณ์เหล่านี้นะครับได้ในทางพอดแคสต์ทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือจะเป็นทาง SBS ไทยของเรานะครับได้เช่นเดียวกัน
ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.